Buenas, ponte una de pulpo.
Ponte un café con leche ahí.
Ponte un vino.
Y ponte una tapa ahí.
Ponte una caña.
Haz el favor, ponte dos de esos y dos de esos.
Si quieres que tu ciudad vuelva a sonar así,
ponte en marcha.
Pontelovers, reinicia Pontevedra. Se pone en marcha la plataforma Pontelovers. Activemos de nuevo el pequeño comercio, empresa y hostelería de Pontevedra. Busca, apoya y Pontelovers. Iniciativa de promoción económica y turismo de Concello de Pontevedra. Aquí está la plataforma Pontelovers. Búscanos en redes.
Bueno, pues vamos a hablar del Plan Impulsa, que está dentro de Pontelovers. El Plan Impulsa forma parte de la iniciativa de la promoción económica del Concello de Pontevedra, Plataforma Reinicia Pontevedra, ten como objetivo apoyar, impulsar e potenciar los negocios de todo o concello, en especial nestes difíciles momentos ocasionados polo COVID-19. Vamos a falar con a persoa responsable apoyar esas empresas. Buenos días, Mariem, ¿cómo estamos? ¿Que todo ben? Creo que está
muy bien, buenos días.
Buenos días, ben explicado, ¿no? É así, tal cual, ¿no? Como acabo de...
Perfectamente.
Bueno, pues, ¿en qué consiste iso? Ahí vamos a facer un pequeno resumo para xente que esté interesada na zona de Pontevedra, que imagino que incluye Pontevedra capital, municipios do redor que dependan do concello, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acordo. Pontevedra non solamente é unha cidade, senón é moito máis, porque temos moitísimas zonas, parroquias, que circunscriben a cidade e que forman parte do concello. Entón, queremos ir ata aí, ata cada negocio que estea en calquera sitio, dende Estribela, ata Marcón, ata calquera punto onde a xente que ten un negocio que era un apoio.
E como apoiades os negocios concretamente? Como é o apoio do negocio? O sea, como impulsades a ese negocio que necesita de vosa axuda? Ou que vai a vos para reclamar axuda? Primeiro, que condicións? Vamos a ordenar. Que condicións hai que ter para que vos botedes unha man? E despois, como apoiades a estes negocios?
Vale. Pois mira, encantoume o anuncio de Pontelovers que acabas de poñer, porque realmente intentar poñer un pouco en marcha, axudar as persoas que teñen estes negocios. As características é que teñan un negocio consolidado, é dicir, que estean xa en funcionamento, que precisen de axuda ou que queran, e sobre todo imos ter que facer selección. Centrarémonos moitísimo na motivación que teña a persoa, nas gañas que teña de sair adiante o seu negocio, novas perspectivas, novas opcións de aprendizaxe. Centraremos moitísimo por aí. Tamén na parte de necesidade, é dicir, teño 5 empregados, non sei moi ben como sair, non se me ocorren moitas cosas, pero estou moi motivada ou moi motivado. Pois teremos en conta a dimensión da empresa, ¿no? Porque sí que, bueno, pues é moi importante ter en conta que un tramado a xente de Pontevedra, tanto empregados como xente que ten negocio, é moi importante, ¿no? Entón, tamén é un valor ponderable para esa selección. Eso é máis ou menos, ¿no? Ter negocio, ter moitas ganas, sacar adiante o teu negocio na versión que estaba antes do COVID, por decirlo de dunha maneira. Pero tamén teño na cabeza novas visións, novas vías, a estar aberto, aberta, ¿no?, a novas posibilidades. Despois tamén moitas ganas de aprender e incorporar as medidas. Intentar que, porque nós non temos unha varita máxica para ir aos negocios e dicir todo vai ir ben, ¿no? Os negocios son das persoas, non son nosos. Non somos un equipo que imos apoiar, imos volcar todos os nosos coñecementos, experiencias para que os podan poñer en práctica. Pero iso é tamén digamos así, a implicación que necesitamos por parte da xente para que realmente sí que teña ganas de poñer esas pequenas ferramentas e esos pequenos consellos para que poda volver a funcionar, ¿no?, o seu negocio.
O que facedes vos dende a plataforma Impulsa é asesorar, non? O sea, pois por que non levas o negocio por aquí, que si podemos facer isto, en temas de préstamos tamén botades unha man, o sea, a hora de conseguir préstamos, axudades co tema da xestión disto, do papeleo, da comunicación cos bancos, do que vaya necesitando ese negocio, eso facédelo tamén ou non? Ou é meramente orientativo de cara a venda do produto?
Non, dependerá totalmente da demanda que teña, o sea, da necesidade que precisen, ¿no? É dicir, como ben dís, se teño que negociar cos bancos porque teño que volver a recalcular a deuda porque vexo que a miña fonte de ingresos agora mesmo non vai repuntar e necesito financiación allea, etc., imos traballar contigo para que realmente podas negociar ben cos eses bancos. Uh-huh. Obviamente non imos firmar o produto bancario, nin imos aconsellarte un banco ou outro. Si tes esa rede, nos aconsellamoste como si fósemos unha xunta dirección, ¿no? Uh-huh. Unha persoa que realmente está contigo e que forma parte, entre comillas, da empresa, ¿no? Para axudarte a tomar as decisións cos recursos que tes neste momento. Imos desde a parte financeira, económica, como vendís tamén a parte de venda, teño que vender algo máis, como podo facer novos canles de venda, incluso tamén a parte digital, imos traballar para que tamén a xente sepa como iso de vender online, ¿no? Porque é distinto comunicarte online ou comunicarte nas redes sociais que vender online. Uh-huh. Entón, tamén traballaremos eso, traballaremos a organización completa de tempos, que costes, etcétera, da empresa. Traballaremos tamén moitísimo coa persoa, é dicir, dentro do equipo forma parte unha psicóloga. Eu tamén, en temas de equipo, de volver, ¿no?, a ter ese equilibrio, tamén o traballarei moitísimo coas persoas para que tamén se sintan cuidadas. Porque nestes momentos de incertidumbre que estamos a pasar todos e con esta pandemia, o importante tamén son as persoas. Uh-huh. Porque non estamos a 100%, tomamos ás veces as decisións como as tomamos, pero por qué? Porque estamos vivindo un momento totalmente inaudito ou diferente, ¿no?, nas nosas vidas. Pois tamén eso hai que contemplalo. Uh-huh. Onte, de feito, estaba con unha persoa reunida falando tamén, ¿no?, do plan Impulsa e demais, porque quixo máis información. Estábamos así a falar e dicíame, claro, es que eu tuve unha empresa e fracasou a empresa. Entón, claro, con esta sensación de volver a ter outra vez, ¿no?, que reiniciarme, etcétera, teño como un lastre a maiores. Vale, pues esas cousas tamén as vamos a traballar. Porque somos, se te digo, non nacemos todos de repente, non temos a nosa historia, a veces sóganos boas pasadas, non? Temos máis experiencia, evolucionamos e a veces tamén temos esos reencontros con nós mesmos ou coa tristura, non? Por iso tamén traballamos dende as persoas, pero tamén moitísimo dende a empresa, con solucións o máis posible, máis prácticas. Intentaremos abordar tanto a corto como a medio plazo, non? Esas accións.
Durante canto tempo acompañades as empresas que coas que decidades traballar?
Pues coas 15 empresas que sean as beneficiarias, as mentorías individualizadas, traballaremos durante 5 meses, máis ou menos, para ter xa un poquinho, sabes, de soltura ou que se vexan os resultados que estamos a plantexar. Entre reunión e reunión imos ter tamén contacto durante todo o tempo, porque realmente o seguimento é moi importante, non solamente imos ali, falamos, senón preguntamos, estamos en canle todo o tempo. Máis ou menos oficemos así para, porque non podemos tampouco estendernos moito máis, sí. Pero sí que queremos que as persoas se sentan, non solamente chegamos en un mes e xa está, non? Queremos estar un pouco máis de tempo, uh-huh, para abarcar ao menos até setembro, outubro con elas, para que sí que se vean eses frutos, ¿no?, do traballar. Tamén quería dicir, sí, que ademais das mentorías, as persoas que estén dentro ou as persoas que se inscribesen, imos ter reunións grupais, imos facer 4 sesións grupais con as máximas persoas posibles para formar tamén esas inercias, esas alianzas entre negocios, para que falen entre eles e se siga creando a comunidade de Pontelovers, ¿no?, que se está a crear, uh-huh, ou se creou de forma virtual, pero xa de forma persoal.
Vale, pois como contacta a xente con vos, Mariem? Como poden chegar a vos?
Pois poden chegar a nos desde moitísimas plataformas. As dúas primeiras que saíron foron as redes sociais, que estamos en, como Plan Impulsa, estamos tanto en Facebook como en Instagram. Poden chamarnos directamente. O teléfono que se teño que dicir agora, que sí que non me lembro, pero bueno, vou che dicir xa o correo electrónico.
A este teléfono? A este que teño eu ou a outro teléfono?
Non, a outro teléfono, porque vale. A responsable de comunicación directa, Inés, sí, está sempre a tope, falando directamente. Eu teño, vale, que estar tamén, vale, facendo máis cousas.
Vale, non te pero, preocupes. O mellor será que demos unha dirección de correo electrónico onde este ese teléfono.
Perfecto.
E así a xente chega mellor a por internet e pode poñerse en contacto con vos.
Perfecto, pues o correo electrónico é planimpulsa.pontevedra@gmail.com. E tamén sacamos tamén a web xa, que é planimpulsa.org. planimpulsa.org.
Planimpulsa.org, apuntade ben, para todos os que estedes reiniciando o vosso negocio e necesitedes axuda, aquí tedes axuda. Con Marién Rodeiras. Marién, aquí hai moito que falar, así que xa falaremos outro día un pouco máis, e vas nos contando de como van, de como vai esa trayectoria, si está xente contenta co servicio e demais. Enhoraboa por esta iniciativa. Enhoraboa por esta iniciativa, porque facía moita falta neste momento, que hai moita xente que o está pasando mal e necesita reiniciar, sí, os seus negocios. Aperta, vos días.
Unha aperta, Miguel, por día.
Chao, chao, chao.
Buenas, ponte una de pulpo.
Ponte un café con leche ahí.
Ponte un vino.
Y ponte una tapa ahí.
Ponte una caña.
Haz el favor, ponte dos de esos y dos de esos.
Si quieres que tu ciudad vuelva a sonar así,
ponte en marcha.
Ponte Lovers, reinicia Pontevedra. Se pone en marcha la plataforma Ponte Lovers. Activemos de nuevo el pequeño comercio, empresa y hostelería de Pontevedra. Busca, apoya y Ponte Lovers. Iniciativa de promoción económica y turismo de Concello de Pontevedra. Aquí está la plataforma Ponte Lovers. Búscanos en redes. Bye.